Qalampirdan gapiramiz. Xorazm viloyatining Yangiariq tumani ichki ishlar bo'limi xodimi xizmat quroli bilan o'z joniga qasd qildi. Bu haqda viloyat prokuraturasi xabar berdi. Qayd etilishicha, Yangiariq tumani ichki ishlar bo'limi xodimi Ure 22 noyabr kuni tuman ichki ishlar bo'limi binosida xizmat quroli orqali o'z joniga qasd qilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Ure'ning o'z joniga qasd qilishiga oilaviy kelishmovchilik oqibatida kelib chiqqan ruhiy siqilish sabab bo'lgan. Holat yuzasidan Yangiariq tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Tekshiruv viloyat prokuraturasi tomonidan nazoratga olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.